Hai pendengar setia Egik, ayo dukung kami di kitabisa.com/egik. Cek Instagram untuk info lebih lanjut.
Oke, kembali lagi di podcast Egik. Kali ini kita udah kedatangan tamu spesial, yaitu Bang Aslan Saputra, CEO dari Gumugu.
Yap, Gumugu.com.
Gumugu itu apa?
Kayaknya di akhir aja kita bahas.
Oh, rahasia ya.
Rahasia. Nanti orang kok kalau udah tahu enggak mau nonton lagi.
Mau nonton lagi. Nah, jadi bisa ceritain enggak Bang Aslan nih portofolionya apa dulu?
Dari Gumugunya dulu ya?
Mungkin maksudnya, dasarnya IT atau apa, desain atau apa mulai karir.
Jadi awal kali waktu Gumugu itu kita launching, itu pertama kali main service kita itu bukan app sebenarnya. Tapi ke animasi, desain sama visual branding. Terus memang selama setahun pertama itu, apalagi Banda Aceh, itu pasarnya untuk animasi itu kecil sekali gitu.
Oh gitu.
Ya,
itu tahun berapa?
2014 masuk 2015.
Berarti lahirnya pertengahan 2014?
Akhir 2014. Akhir 2014. Mungkin bisa dibilang 2015 aja lah. Mulai Januari itu udah fokus.
Itu personilnya sendiri?
Personil berdua, sama istri.
Oh, legal ya.
Jadi, begitu menikah, launching langsung Gumugu.
Oh, iya. Oke, jadi sebenarnya Gumugu ini udah mimpi dari awal atau kebetulan maksudnya? Ya gitu ya.
Kebetulan. Jadi kalau untuk Gumugu ini, memang cita-cita saya sendiri itu ya buat perusahaan sendiri ya.
Dari
bidang teknologi tentunya.
Jadi enggak, cita-citanya dari SD, SMP?
Enggak, kalau untuk perusahaan sebenarnya gini, cita-cita awal itu gimana caranya menghasilkan uang itu tidak dengan bekerja sama orang lain. Nah, jadi peluangnya itu muncul dengan adanya Gumugu. Jadi kita deliver mimpi-mimpi ini melalui Gumugu sehingga ya sampai sekarang lah.
Jadi kalau jadi
penghasilannya
boleh
itu semua rata-rata dari Gumugu.
Cita-cita Bang waktu kecil apa sih sebenarnya?
Nggak ada cita-cita.
Susah.
Ya, jadi namanya juga anak-anak ya. Jadi cita-cita itu fluktuatif ya.
Iya, fluktuatif.
Dulu pertama kali itu pengen jadi kepala sekolah.
Oh, kepala sekolah.
Karena mamak saya dulu guru gitu ya. Jadi pengennya guru-guru itu tersejahterakan kalau kepala sekolahnya baik. Tapi kayaknya kepala sekolah tuh kalau zaman sekarang bukannya apa ya? Maksudnya kayaknya saya bisa lebih
improvement-nya.
Siapa tahu jadi kepalanya kepala sekolah gitu ya. Jadi itu skupnya terlalu kecil untuk kepala sekolah. Sehingga waktu kuliah ambil jurusan teknik informatika baru tahu kalau memang teknologi itu lebih luas. Jadi kalau bicara teknologi itu jatuh cinta sama teknologi itu udah lama kali. Dari SMP kalau nggak salah.
Dimulai dengan apa, Bang?
Dimulai dari mamak saya itu menang lomba inovasi di Jakarta, hadiahnya itu seperangkat PC. Bawa ke rumah, itu zaman itu mungkin PC itu agak sulit ya.
2000 berapa tuh?
2003-2002 mungkin ya.
Berarti udah dual core, belum, Pentium 4 masih ya?
Pentium 4. Dulu mah kan komputer itu masih Celeron.
Iya.
Di bawahnya Pentium gitu ya. Nah, jadi kan kalau zaman dulu itu jangka internet, komputer itu masih sulit dijangkau, apalagi anak-anak SMP. Kalaupun kita mau main game itu kan masih PS gitu ya. Nah, jadi di rumah itu udah oprek-oprek aplikasi, mulai dari dulu ada GTA, Vice City.
Oh, Vice City.
Itu saya udah bisa ngedit-ngedit karakternya dulu. Jadi ganti buat patternnya kita ubah, jadi Naruto lah, jadi apa gitu ya.
Tapi biasanya memang kayak gitu, programmer tuh di awal dari pro gamer.
Oh, betul. Benar. Memang dari, bahkan dulu awalnya cita-cita itu pengen bisa buat game gitu. Dan memang buat game itu sulit ya.
Sulit.
Jadi sekarang bukan berarti ini menutup kemungkinan tidak bisa buat game. Cuman kayaknya
itu studio besar, budget yang besar.
Kayaknya jadi konsumtif aja lah, biarin yang jago-jago buat kita sebagai game-nya biar pemain.
Itu terus dalam dunia tekno nih, teknologi lah kan Bang Aslan dunia teknologi. Sebenarnya dari kecil udah punya tokoh yang jadi panutan atau belum? Atau baru tiba-tiba ada
panutan? Kalau tokoh panutan khusus di bidang teknologi sih awalnya tuh nggak ada. Karena kan dulu, zaman dulu kan informasi terbatas. Kita nggak tahu siapa tuh Steve Jobs, Bill Gates. Tapi makin kemari kita lihat perkembangan teknologi, startup, terus gimana perusahaan-perusahaan mereka itu bisa berkembang. Ya memang saya memiliki beberapa inilah, bukan panutan juga, role model juga nggak. Lebih ke success story dia itu bisa kita ambil gitu ya. misalkan kayak Steve Jobs gitu ya, dia bangun perusahaan, terus pada akhirnya dia dikeluarin dari perusahaan itu, dia buat perusahaan kecil, lalu dia akuisisi lagi hingga dia menjadi pemilik perusahaan itu lagi, Apple gitu ya. Atau tentang Bill Gates dari awal yang dia bukan mencuri dari Apple juga, tapi
sebenarnya
dia
pintar-pintar
ya. Gimana dia survive? Dia dengan keterbatasan dia di Microsoft, dia belajar di Apple, akhirnya sekarang Microsoft lah yang merajai itu kan, merajai bisnis IT gitu ataupun software gitu ya, operating system. Nah gitu. Kalau sekarang ini yang paling menarik itu kalau kita ngikutin si Elon Musk.
Iya, betul.
Nah, bahkan dia dianggap sebagai ini kan Iron Man-nya dunia nyata gitu ya. Nah, dia kan awalnya juga dari PayPal ya kalau nggak salah.
Iya, PayPal, X.com.
Nah, dan X.com. Jadi dari situ hingga sekarang dia bisa buat inovasi lain kan berarti suatu yang wow kan. Mm-hmm. Nah, kita ini nggak tertutup kemungkinan juga bisa gitu.
Betul.
Jadi teknologi ini sebenarnya sih pintu ya. Kita bisa kemana aja.
Betul, betul. Gitu, Raymond. Jadi Bang Aslan nih CEO Gumugu. Dari awal terbentuknya Gumugu sebenarnya tujuannya apa? Tujuannya pengen jadi pengen punya. Kan tadi ceritanya kepala sekolah.
Ya.
Kepala sekolah itu kan ya, artinya pengen punya, pengen bisa menularkan ilmu ke orang lain.
Ya,
apa Gumugu kayak gitu juga?
Ya. Jadi sekarang ini memang Gumugu punya divisi yang namanya Gumugu Academy. Hmm. Di mana Gumugu Academy ini mendeliver apa ya, kayak pengetahuan ataupun kelas di bidang teknologi, programming, animasi dan juga visual creator. Nah itu memang pasar kita tuh memang Banda Aceh dulu, bukan pasar sih, scope-nya ya. Karena kalau bicara pasar juga ini sebenarnya bukan saat bisnis utama kami, itu lebih ke social service-nya lah. Jadi banyak anak-anak muda, anak-anak sekolah yang pengen belajar, kita fasilitasi walaupun berbayar, tapi setidaknya untuk Banda Aceh ini menjadi salah satu opsi lah kalau ada yang mau membangun ya, apalagi kalau sekarang ini kan anak-anak itu sama gadget itu kan udah deket dan mustahil mereka tuh nggak menarik sama bidang teknologi.
Betul.
Bahkan kalau kita pernah dengar, kalau Rian pernah dengar quote dari salah satu engineer Instagram, pernah dengar nggak, perempuan saya lupa siapa namanya, jadi quote dia itu, kalau kamu mencintai teknologi, kenapa saya heran kenapa kamu tidak programming.
Oh iya.
Ya jadi sebenarnya programming itu nggak sulit. Kalau orang udah benar-benar suka sama teknologi, pasti dia minat tuh untuk belajar programming.
Pasti. Nah, karena gitu. Kalau udah minat, pasti pengen membuat.
Iya. Dan salah satu kenapa saya juga suka programming, karena sisi lain di programming ini problem solving.
Iya. Problem solving.
Ada problem dipecahkan melalui programming, jadi gitu. Nah, kita bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang lain.
Jadi cerita programming, Bang Aslan, kapan mulai mengetikkan Hello World itu?
Kalau Hello World ya dari kuliah ya,
dari kuliah.
Cuman dulu nggak konsen kali dan belum ada project-project yang kita kerjain dari programming, lebih ke animasi gitu ya, project video animasi segala macam. Nah mulai kami itu fokus di service aplikasi itu ketika kami menang hackathon yang di Banda Aceh.
Oh yang hackathon tuh ya?
Ya hackathon MDK 2.0. Nah itu kan dari Banda Aceh kita menang, pergi ke Jakarta. Nah di sanalah ketemu sama developer.
Enggak.
Waktu zaman itu enggak ada presiden. Dulu cuma beberapa petinggi di Jakarta aja lah kan.
Nah, tapi katanya ke istana
itu
negara,
yang 2.0 itu sebelum MDK sebelumnya. Nah kami yang versi 2, 2.0. Nah di situ kita kami jumpa sama ya dari daerah lain lah. Termasuk di situ ada dari Australia. Jadi orang Indonesia.
Oh, iya.
Salah satu cabang lombanya itu ada di Australia. Mereka nggak salah beberapa pakai kaos kayak freelancer itu tak kerja di situ atau enggak, setidaknya wawasan kita tuh lebih luas. Kami
itu Gumugu belum lahir.
Udah. Kami timnya tuh ya? Tati tim Gumugu ya 2015. Akhir 2015. Oktober, November gitu. Jadi pulang dari situ waktu kita di Jakarta itu kan kita ada corporate visit gitu, visit corporate
ke Telkom ya,
ke Bukalapak, Tokopedia, dan sampai bisa jumpa angel investor lah, mereka yang presentasi. Di sini juga terbuka bahwa yang selama ini kami buat ini belum ada apa-apanya gitu.
Oh,
apa sih yang investor itu mau, bagaimana kita dapatkan investasi gitu kan. Terus juga nengok budaya dari Tokopedia, kantornya itu gimana, kan kayak semi Silicon Valley lah kita bilang kan. Nah, di situ ada tempat game segala macam. Jadi itu memotivasi kami bahwa kenapa sih kita nggak bisa buat di Banda Aceh gitu.
Betul.
Ya. Sementara kok saya pikir itu Banda Aceh ini, Banda Aceh Indonesia, Banda Aceh Jakarta, sama kayak dunia sama India atau Indonesia gitu. banyak. Kenapa sih Silicon Valley buka kantor cabang di India? Karena kan sumber daya murah.
Betul.
Nah, sebenarnya Indonesia ini, kalaupun ada kantor-kantor pusat yang pengen buka kantor di Banda Aceh, saya rasa lebih profit karena kita mungkin sumber daya lebih murah. Walaupun kita nggak merendahkan ya, tapi bisa lebih murah. Dan bayangin di Banda Aceh ini kemana-mana itu lebih singkat,
akses mudah.
Nah, kita lebih produktif sebenarnya, harus lebih produktif daripada yang di pusat Jakarta dan sebagainya.
Sebenarnya kan Banda Aceh ini udah kayak Guangzhou, Shenzhen
ya,
karena
betul,
memang di dekat ini, dekat laut. Jadi kalau mau hardware pun bisa,
betul,
mau software oke. Kalau engineer lagi penat bisa cari laut, makanannya luas, enak, betul, kopinya oke.
Dan wifi kita kan unlimited, maksudnya di mana-mana kita bisa akses.
Nomor satu di Indonesia kan kemarin wifi ID kita.
Alhamdulillah. Jadi memang kalaupun kita dibuka cabang, walaupun nggak mesti ada kantor, sourcing kan nggak apa-apa juga. Ya, jadi pekerja nggak perlu ada kantor, bisa di mana-mana. Tapi memang kita kerjanya untuk kantor-kantor besar. Kenapa sih tidak seperti itu ya?
Betul,
itu bisa
betul,
bisa menambah value dari perusahaan sana, dan juga kita bisa membuka lapangan pekerjaan Banda Aceh. Nah, karena kami pulang dari sana, melihat bahwa ekosistem di luar Banda Aceh itu udah lebih bagus ya. Bahkan satu poin yang membuat saya itu semangat, di Jakarta itu programmer-programmer itu beda sama yang di Banda Aceh. Saya tidak mendiskreditkan yang programmer Banda Aceh ya.
Apa bedanya?
Kalau di sana itu fokus aja satu yang dia bisa,
web
programming atau Android itu aja, dan dia buat satu produk. Satu produk dia fokus, dia nggak ada bicara seberapa hebat kamu sebagai programmer, enggak. Tapi apa yang udah kamu buat,
ya,
apa yang udah kamu buat untuk aplikasi ini. Jadi dia terus berkembang sesuai dengan berkembangnya aplikasi. Nah, tapi bedanya sama Banda Aceh atau keseluruhan ya. Jadi kita tuh kadang-kadang saya kok jumpa di satu komunitas itu yang ditanya itu bisa apa aja sih? Bisa Android, bisa ini, bisa ini, apa? Udah kayak kurikulum SD gitu ya. Nah, itu saya rasa kurang produktif.
Itu bukan salah orang yang nanya juga. Orang yang nanya kan belum tahu kayaknya.
Iya, bisa jadi. Maksudnya kalau lebih bagus kita nggak lagi mempermasalahkan skill, tapi produk yang kita buat, makin banyak produk kita lebih bagus kan?
Portfolionya panjang.
Gitu. Gitu sih.
Ya betul. Jadi kalau dalam dunia programming nih, kita ini kan harus kreatif dan harus bisa men-solve sebuah problem dengan ya cepat efektif gitu kan? Karena kan kita biasa mainnya di deadline kalau programmer ini ada. Nah, definisi kreatif di dunia programming ini menurut abang gimana?
Nah, kreatif di bidang programming itu balik lagi kepada tadi ya, problem solving. Jadi teknologi itu bukan secanggih apa, tapi sebagus apa dia bisa menyelesaikan masalah. Walaupun dia mungkin teknologinya nggak begitu high tech gitu. Gitu. Jadi dengan kita programmer, kita punya problem solving yang lebih singkat, padat, dan kreatif, itu lebih bagus daripada kita punya teknologi yang canggih tapi nggak mampu menyelesaikan problem.
Betul.
Nah, jadi selama ini kami itu ketika mendeliver ide-ide dari client, kami develop sebagai aplikasi, itu lebih kebanyakan brainstormingnya itu cara yang simple dan gampang digunakan. Bukan soal teknologi setanggih apa gitu,
enggak. Sebenarnya kan lebih ke fungsi, bukan
kayak Gojek. Simple kali kan, dari itu. Tapi memang dia problem solvingnya gede, scope-nya, sehingga dia lebih berguna dibandingkan sama contoh kita, saya nggak bilang yang rumit ya, misalkan kayak Microsoft apa gitu, yang itu untuk corporate, itu kan scope-nya kecil, karena memang problem solvingnya nggak untuk menyeluruh masyarakat gitu ya, contoh. Tapi ini nggak mention Microsoft-nya, tapi lebih ke penggunaan.
Kalau misalnya kayak Gojek, pertama memang dia go-ride aja dulu, habis itu bertambah ke go-kart.
Betul, lebih ke development-nya lagi.
Iya, development-nya. Maksudnya dia kan men-solve problem satu persatu. Kalau mungkin kalau aku lihat di Banda Aceh ini suka men-solve problem sekalian.
Betul, betul. Jadi,
kayak tadi ceritanya.
Jadi dia kok jalan itu langsung bawa gerobaknya besar. Akhirnya kan lambat. Bungkusan pelan-pelan, dia kutip-kutip gitu ya. Jadi sampai tujuan itu udah sesuai yang dia bawa lah. Jadi dia mungkin jalannya bisa jalan yang berbeda. Kalau dari awal kita langsung bawa yang besar ya, kita bisa mati karena berat kali barang yang kita bawa.
Antara sukses besar atau jatuh besar ya?
Iya,
50-50 ya. 50-50 emang. Jadi ada nggak di abang selama di Gumugu nih kasus yang problem solvingnya paling unik gitu?
Paling unik, kayaknya semuanya
yang,
unik.
Enggak, yang paling jadi teringat gitu, kejadian apa?
Sebenarnya main service kita itu lebih kepada yang ini ya, produk utama Gumugu itu kan e-paper ya. Jadi paperless untuk kantor, organisasi, dan lembaga. Nah, setiap organisasi ini kan beda-beda. Ada yang memang hierarki ataupun regulasi kantornya itu dari top to down. Ada yang dari down, ada yang flat. Nah, jadi ketika kami implementasi itu, dari ada satu contoh ya, saya nggak bilang perusahaannya apa. Jadi udah kita buat dalam satu transaksi surat itu kalau pada umumnya itu sampai seminggu. Itu bisa kita buat dengan aplikasi itu, ya standarnya dalam hitungan menit ya. Udah kita buat dan segala macam, udah disosialisasikan, merapat, tiba-tiba terbentur.
Dengan
gara-gara regulasinya nggak kayak gitu. Misalkan harus, ini memang harus jumpa orangnya gitu, ataupun
teken ya.
Iya, ataupun apa gitu. Padahal dengan aplikasi harus mempermudah kan. Tapi mereka nggak menerima. Harusnya kan mereka itu beradaptasi dengan teknologi.
Iya.
Tapi teknologi yang harus beradaptasi sama
mereka.
Regulasi, dan itu yang sangat sulit. Dan updatean terakhir memang khusus di fitur itu nggak jalan gara-gara regulasi.
Oh, berarti belum tersolve berarti.
Belum tersolve bukan karena penggunaan, iya, tapi
regulasi ini. Nah, mungkin di sisi regulasi ini orang ini melihat sisi ini betul nggak tekenan si bapak ini atau gitu.
Itu contohnya gitu. Jadi karena mereka nggak bisa bergerak karena regulasi itu.
Berarti digital signature berarti ya. Lebih ke digital signature.
Ini salah satu kasusnya ya, contoh gitu. Nah, dan begitu. Jadi memang di Indonesia ini kan kelemahan kita di regulasi. Kan banyak nih, misalkan kayak payment system. Kayak kemarin bisa e-money segala macam. Jadi permasalahan udah ada baru regulasinya dibuat. Udah menjamur baru regulasi dibuat.
Kita sering tertinggal ya.
Iya, sehingga emang nanti ya kelabakan. Jadi pemerintahnya udah kalang kidung, jadi udah banyak yang gunain, akhirnya dibuatlah regulasi kan menghambat gitu kan. Udah berjamur baru disiram air gitu. Ya, jadi yang tambah
pemerintah kita biasa gitu ya.
Ya, jadi memang problemnya tuh ada di topnya Indonesia gitu.
Jadi kan abang ini udah berapa tahun ya, dari tahun 2015 sampai sekarang?
Hampir 4 tahun lebih.
Hampir 4 tahun ya. Jadi kan di sisi kreativitas mungkin bisa dicek aja di website Gumugu. Tapi ini di sisi problem solving kan ada tips-tips sendiri dari CEO Gumugu nih untuk orang teman-teman.
Untuk khususnya yang apa nih? Khususnya masyarakat umum atau
developer? Dua-dua boleh.
Ya, jadi misalkan bagi masyarakat umum dulu lah yang ingin menggunakan jasa
IT solution
app, ya, app developer, kalau bisa itu kita harus lebih banyak brainstorming dan kita bisa mengadopsi dari teknologi yang udah ada gitu. Kita nengok baru kita, dan yang paling penting selama ini kami tekankan itu ide itu bisa datang dari mana aja. Nah, misalkan kayak kami ada satu kantor itu, misalkan apa ya, cleaning service lah. Siap, dia kan selalu mondar-mandir tuh di kantor. Kita nggak pernah tahu kalau ide itu bisa dari dia. Dan sementara kan kok teknologi ini tingkat pengadopsiannya itu kan tinggi. Misalkan kayak apa ya, Instagram, Instastory itu dari Snapchat segala macam. Satu aja udah berhasil, itu pasti terapin ke lain. Nah, ide pertama itu kan nggak semua orang bisa dapet. Nah, dan juga dia harus dekat sama problemnya. Contoh misalnya cleaning service. Ini contoh kasusnya misalnya payment system apa ya, misalkan kayak kayak database pekerjaan kantor siapa gitu, dan dia terlibat di situ. Bisa jadi problem solving yang kita buat ini hanya sebatas manajemen kan. Sedangkan dia kan level paling bawah. Mungkin dia nggak tersiram lah, nggak terciprat dari fungsi teknologi itu. Nah, siapa tahu dengan dia yang selalu beraktivitas ataupun satpam, dia mungkin ada ide-ide yang nggak pernah kita pikirin. Nah, ide-ide itu yang coba kita kumpulin buat jadi mungkin inovasi baru lah. Apps itu kan lebih menarik itu kok ada inovasinya dari sisi pengguna.
Biasa kan inovasi itu pengalaman pribadi ya.
Nah, jadi yang karena kan nggak mungkin misalnya ada problem, kita saya nggak tahu apa-apa, datang ke perusahaan, mereka kasih problem, kita selesaikan dalam waktu durasi project 2 bulan 3 bulan, itu kan nggak greget gitu. Jadi kecuali memang ada orang dalam yang memang dia udah sampai puluhan tahun di situ, pasti ada bagi problem. Dia kira-kira solvingnya tuh gimana menurut dia. Nah, itu kita terapin, kita develop di sebuah aplikasi sehingga bisa diterapin ke semua yang gunain. Nah, itu dari sisi masyarakat. Nah, dari sisi developer, selalu kami buat itu kalau ada datang klien ke kami, selalu yang kami tawarin itu bukan produk yang paling berkualitas.
Betul.
Tapi gimana, sesuai bang? sama budget dia dan kebutuhan dia. Kok dia pun mintanya besar tapi yang dia pakai cuma kecil, biasanya kami kerjain yang kecil itu aja. Langsung kami tolak yang besar, kerjain yang kecil. Karena toh untuk apa yang kami buat itu nggak digunain. Jadi jangan pernah kita terlalu apa ya,
hype,
menjual terlalu banyak layanan hanya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Tetap yang paling penting bagi kami itu kepuasan konsumennya lah. Dan jadi, aplikasi ini digunakan, itu paling penting.
Dengar dari cerita barusan kayak terbukti ya bahwa Banda Aceh ini bawa gerobak apa?
Mungkin.
Enggak, maksudnya
mungkin kan, 1-2.
Ini kan tren di sini masih belum jelas nih. Maksudnya makanya, gimana sih cara yang ini yang betul gitu?
Iya, makanya juga itu dari sisi apanya nih?
Dari sisi developernya. Di sisi developer juga, dari sisi masyarakat juga.
Iya, jadi gimana nih? Sempat ada satu apa? Quote ya, atau orang sering bilang sekarang itu zamannya berkolaborasi. Sering dengar. Kalau saya mungkin harus itu harus terlalu general ya. Mungkin harus dikerucutin lagi. Di bidang apa kolaborasi? Okay. Terutama bagi developer. Nggak mungkin kolaborasi ada project dibagi-bagi itu bukan di situ kalau menurut saya. Bukan di situ. Ya, karena itu rezeki masing-masing. Nggak mungkin kita ada yang nggak dapet. Kita kasih sementara kita masih bisa kerjain. Ataupun itu mungkin kita expert di bidang itu. Bukan di situ. Tapi lebih kepada kita mengedukasi masyarakat. Jadi misalkan kesepakatan nih. Ada satu, misalkan ada oknum misalnya. Dia menggunakan jasa app developer. Terus dia bilang ini mahal di sini ini apa dia pergi lagi ke sebelah sana mahal akhirnya dia nggak dapet, dia cari yang mungkin programmer yang baru lulus, dikasih harga semurah-murahnya, dia terima dengan hasil yang mungkin terima kasih atau apa. Itu kan merusak ekosistem.
Betul.
Nah, bukan berarti si junior ini programmer salah, bukan ya. Karena mungkin dia pun baru kan. Nah, harusnya yang besar-besar ini merangkul sehingga nanti masyarakat teredukasi bahwa memang segini loh rate-nya ataupun
pasar
memang
sehat.
Pasar sehat dan tidak ada yang gara-gara pengen apa gitu. Jadi di situ menurut saya kolaborasinya. Bukan soal pembagian itu, saya rasa itu di luar ini ya. Itu mungkin kerja sama lain, tapi itu satu kolaborasi tentang kita membangun ekosistem sama-sama. Jadi misalkan ada satu orang dapat project dari luar misalnya. Ya dia mungkin bisa, bukan bagi sih, tapi lebih kepada dia bilang mempromosiin. Ini banyak yang lain nih, mungkin kalau ada busa-busa lain mau masuk, gak apa-apa, kita sumber daya lebih murah misalnya gitu. Ataupun memang dari sisi produk, kita makin banyak produk di Banda Aceh ini secara tidak langsung kan mengedukasi masyarakat. Wah, Banda Aceh rupanya banyak ya, startup-startup gitu.
Tapi kalau saya dengar aplikasi Banda Aceh banyak.
Aplikasi banyak, tapi mungkin itulah balik lagi karena kebanyak-banyak, tapi mungkin nggak membuat ekosistem kita jadi bagus.
Betul.
Itu kan bisa jadi juga proyeknya juga proyek-proyek bukan proyek yang sebenarnya mungkin apa gitu ya, tanda kutip misalnya. Tidak dikelola dengan apa, tidak dikerjain dengan profesional atau apa, ngelola mana atau.
Tapi menurut abang nih, tadi cerita kolaborasi, sebenarnya perkiraan, kalau programmer di Banda khususnya di Aceh ini, sanggup handle pekerjaan seberapa besar?
Kalau seberapa besar ya tergantung pekerjaannya apa. Kita nggak hitungannya tuh nggak seberapa jago dia bukan, tapi lebih ke kan berapa banyak
skillnya. Skillnya.
Misalkan ada project yang besar datang Banda Aceh, berapa sih kapasitas seluruh program Banda Aceh untuk menghandle itu? Ataupun memang ada perusahaan mau
bisa Gojek gitu
lah, in-house buka kantor cabang. Saya rasa emang belum bisa mengcover juga. Kayaknya nggak terlalu banyak juga. Dalam artian kebanyakan kayaknya banyak yang salah jurusan. Satu. Itu yang kedua, mungkin belum berani survive ya. Kebanyakan takut karena programnya itu sulit, sehingga dia walaupun jurusan informatika, tapi dia nggak berani sebagai programmer. Dia ngambil misalnya jurusan apa administrasi, sebagai apa misalnya.
Karena kalau menurut saya programming tuh kayak nyelesain soal matematika, Pak.
Padahal nggak gitu ya. Nah, jadi balik lagi kayak quote tadi, programming itu menarik. Jadi pengalaman kita menyelesaikan buat aplikasi, digunain, kasih feedback, itu yang tidak itu ya apa, yang nggak terbayar, maksudnya nggak bisa kita nilai kepuasannya.
Tapi menurut aku yang soal matematika tuh gini, jadi kita sudah biasa menyelesain soal satu tambah satu, satu dua, udah sering menyelesaikan soal matematika yang terstruktur gitu, jadi programming kita makin terstruktur gitu, algoritma, logika, apa nggak gitu?
Itu sisi lain ya,
sisi lain
itu di sisi teknis. Dan kalau teknis itu kan terlalu banyak di internet, nggak perlu takut. Paling cara menyelesaikan masalah, misalkan gini loh, 1 tambah 1 sama dengan 2, itu pakai pertambahan. Mungkin kita bisa pakai cara lain misalnya.
Yang penting menghasilkan 2.
Menghasilkan 2, jadi banyak cara menuju 2. Itulah.
Jadi ini udah panjang lebar nih sama Bang Aslan. Tapi yang belum tahu nih orang
arti
apa
gumugu.
Itu gumugu.
Ya.
Enggak, gumugu itu apa juga. Tadi kan cerita ya,
betul,
ada app-nya, ada ini apa ini gumugu nih? Ini ada dua kamera nih Bang, silakan.
Jadi nama gumugu itu sendiri ini jadi dilema bagi semua pemilik startup mungkin ya, kebanyakan. ketika mereka menentukan nama pertama mereka itu biasanya bagi developer mungkin Egic juga nyari di situs domain biasanya. Ini udah ada belum ya?
Iya, kami belum. Itu ya, kami itu juga udah ada belum aja.
Nah, kalau dia seakan-akan kalau udah ada berarti udah dipakai orang. Kita coba ganti namanya. Nah, jadi Gumugu ini dari awal memang bermula dari situ. Ini Gumugu menarik nih namanya. Dari itu sih lebih tuh? Kayak celetukan gitu ya. Jadi kayak gitu. Enggak, Gumugu itu kayak kalau orang bilang mirip-mirip bahasa Jepang juga mungkin mirip. Mungkin bahasa Sanskerta atau bahasa apa gitu. Tapi intinya bagi kami itu kayak semacam kayak gitulah gitu. Kayak kalau misalnya ya
kami itu siapa ya?
Ya tim Gumugu-nya.
Yang buat nama ini sebenarnya siapa?
Sebenarnya saya sama istri sih. Jadi waktu cari itu kayak Gumugu ini lucu ya. Kayak dia tuh kayak
catching.
Kalau satu makhluk, bukan satu makhluk juga, kalau satu karakter itu namanya nih unik dan dia tuh down to earth gitu. Jadi kalau kita bilang Gumugu ini perusahaan yang gede, anggap aja Gumugu ini perusahaan gede miliaran dolar gitu. Tapi waktu nengok nama Gumugu kayaknya orang kayak biasa-biasa aja sih Gumugunya. Jadi mirip gitu. Jadi dia tuh tetap down to earth walaupun mungkin dia apa gitu ya, besar.
Karena kalau aku lihat Gumugu ini ke Acehan enggak juga.
Enggak juga.
Ke Indonesiaan enggak juga.
Ke Jepang-Jepangan
enggak juga. Enggak juga semua.
Dia lebih general lah supaya kita bisa kalau bahasa orang tuh alam semesta.
Mustakum.
Planet lain mau order.
Jadi gitu. Udah
hari tapi ini. Mungkin itu enggak bisa jadi patokan juga di Gumugu. Nantilah kita capres sendiri.
Ini kan nama nih, Bang.
Ya,
nama. Ini layanannya apa sih?
Jadi, layanan Gumugu. Okay. Layanan Gumugu itu kita ada 4 ya. Empat.
Kok enggak salah nih? Ini sih
bisa bertambah, bisa bertambah. Karena sesuai sama
permintaan ya.
Yang pertama itu otomatis web sama app developer.
Okay.
Ya itu main service, terus juga kita juga ada animation sama visual graphic ya, visual motion graphic ya. Nah itu yang ketiga ini lebih kepada visual branding. Jadi kadang-kadang kita satu komplit lah. Dan nilai plus kaminya itu selama yang kami jual itu kita kalau buat aplikasi itu udah include sama visual brandingnya. Di situ. Terus yang terbaru yang terakhir itu Gumugu Academy. Nah, gitu.
Ngajarin apa aja nih?
Ya ngajarin ketiga layanan tadi kita coba deliver ke masyarakat.
Udah lama enggak nih kerjanya?
Untuk alumninya mungkin di bawah 10 orang ya masih.
Karena dengar-dengar Bang Aslan nih ngajar di universitas juga.
Oh enggak. Jadi kita tuh ada yang model kelas, ada model workshop, ada model apa kayak training juga ada gitu. Training ke beberapa kantor kita juga ada.
Berarti udah
kalau hitungan ya? Semua itu mungkin udah lumayan banyak. Termasuk ada skala workshop kan ratusan orang itu udah banyak.
Ada rencana yang untuk turun tangan gitu, maksudnya yang gratisan
ya? Gratisan, oh untuk yang sukarela ya?
Ah, sukarela.
Yang ini masih rencana sih, tapi ke depan kita pengen khususnya anak-anak muda Banda Aceh lah. Kita coba memberikan kayak satu program supaya nanti mereka ini bisa apa siap di lapangan kerjaan. Kita nggak ngajarin software ngomong-ngomong ya, kita cuma ngajarin micro skillnya lah.
Oke. Okay.
Jadi dia nggak perlu jago, contoh misalnya Photoshop, dia nggak perlu jago jadi Photoshop expert di situ, tapi gimana caranya software ini dia bisa gunain jadi satu produk. Nah selalu kami tekanin di situ
Adobe berarti ya,
Adobe segala Adobe. Macam jadi dia misalkan dia bisa Photoshop untuk menyelesaikan satu produk ini.
Iya.
Ya itu aja fitur yang dia gunain. Nah gitu.
Oke.
Jadi nggak perlu jadi Photoshop expert, semua tombol itu dia jago.
Kan ada bidangnya mungkin edit foto atau apa?
Contoh misalnya, misalkan web programming, kita nggak suruh dia bisa semua bahasa satu tapi bisa
menghasilkan ya.
Semua itu lebih bagus.
Bisa jadi hasil ya. Jadi
ke depan dia pun gampang belajar yang lain.
Oke bang.
Ya udah mas.
Oke,
berarti itu aja.
Itu aja, Bang. Nanti kita jumpa lagi di sesi selanjutnya ketika udah jadi unicorn ya.
Amin. Mungkin namanya pun berganti, siapa tahu.
Iya, Pak. Mugugu.